sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Pro et contra.
Evropska svobodna alijansa. Konec marca je potekal kongres Evropske svobodne alijanse, kjer so volili novega predsednika in predsedstvo. Tako je dosedanjo predsednico Nelly Mes, predstavnico Flamov v Belgiji, zamenjal Eric De Forte, prav tako pripadnik flamske narodne skupnosti. Evropska svobodna alijansa je sicer združenje manjšinskih in regionalnih strank, ki se borijo za uresničevanje pravic manjšin v Evropi in tudi lobirajo za povečanje pravic manjšin. V Evropskem parlamentu so povezani z evropskimi zeleni. Eden od predlogov alijanse je med drugim večja zastopanost manjšin v Evropskem parlamentu in nacionalnih skupščinah. Glede tega se države Evropske unije pri zakonodaji močno razlikujejo in nimajo vse članice v parlamentu tudi predstavnikov uradno priznanih manjšin. Evropska svobodna alijansa trenutno šteje 40 članic, med katerimi so zastopani tudi zamejski Slovenci preko stranke Enotne liste iz avstrijske Koroške in slovenske skupnosti v Italiji. O alijansi in njenem političnem pomenu v Evropi smo govorili s predsednikom Enotne liste Vladimirjem Smrtnikom in predsednikom Sveta slovenskih organizacij v Italiji in članom stranke slovenske skupnosti Dragom Štoko. Med intervjujema bomo imeli še krajši glasbeni predah, začenjamo pa s Smrtnikom, ki smo ga na začetku prosili, da malo več pove o tej, vsaj v Sloveniji, dokaj neznani organizaciji.
No, v bistvu tu gre za združenje tako imenovanih manjšinskih in tudi regionalnih političnih strank oziroma grupacij znotraj držav Evropske unije. In sicer je to povezovanje predvsem s ciljem, da se te strukture, te stranke, ki so seveda na osnovi svoje posebnosti kot manjšinska ali tudi regionalna stranka, ponavadi v podrejenem političnem položaju, da se te stranke med seboj povezujejo, da si izmenjajo različna mnenja, da se tudi med seboj, ukoliko je to mogoče, podpirajo in da na nek način tako tudi krepijo miselnost oziroma filozofijo, da se morajo tudi manjšine oziroma sedaj regije, ki imajo nek specifičen položaj v Evropi, da se morajo same organizirati in skušati tudi svoje interese neodvisno uveljavljati. To je nekako tako glavna strešna miselnost te svobodne alijanse, ki pa je po svoje razmeroma ugledna politična skupina, saj je tudi med drugim zastopana s posameznimi poslanci v Evropskem parlamentu.
Tukaj verjetno mislite na zelene Evrope?
Ja, v bistvu je to ena povezovanje med zelenimi Evrope in to svobodno alijanso teh manjšinskih regionalnih strank, ki sta tvorile v Evropskem parlamentu skupno parlamentarno skupino. To sta sicer dve različni politični opciji, ki imata v določenih pogledih sorodne poglede, ampak seveda neko drugo specifiko v Evropskem parlamentu, kjer pač svobodna alijansa sama je premajhna, da bi lahko tvorila ustrezno močno parlamentarno skupino, se pa tam povezala s skupino zelenih in na ta način lahko seveda tudi v neki močni in priznani evropski politični strešni strukturi uveljavlja svoje vsebine in svoje programe.
A pa lahko alijansa kandidira na evropskih volitvah? Mislim, če se združi seveda, kot je sedaj.
No, princip evropskih volitev je tak, da po posameznih državah, članicah kandidirajo različne politične opcije in če v dotičnih članicah dosežejo ustrezen kvorum volivnih glasov, potem lahko dobijo tudi evropske poslance. Tako da v tistih državah v Evropski uniji, kjer so članice te svobodne alijanse tako močne, da lahko tudi kandidirajo za evropske volitve, to tudi tam počnejo. In ima ta alijansa, kot rečeno, recimo v Latviji eno poslanko, iz Latvije eno poslanko, potem iz Škotske ima, meni se zdi, dva poslanca, iz Katalonije in tako naprej. Tam so članice tega združenja v svojih regijah tako močne, da dosežejo takšen procentni delež volivnih glasov, da dosežejo tudi mesta v evropskem parlamentu. To se mi zdi je ena močna politična teža in je zato seveda za nas bilo tudi zanimivo, da se temu združenju kot razmeroma majhna politična stranka priključimo in na ta način dobimo tudi en forum v širšem evropskem kontekstu.
Vse to sem mislil vprašati, seveda namen alijanse je verjetno ta, da ščiti manjšine po Evropi, verjetno pa je tudi nek širši namen oziroma njena politična usmerjenost, kakšna je, če tako rečem.
Ja, vsekakor je absolutno širši pomen. Recimo to združenje ima samo en segment, je tudi seveda zaščita narodnih manjšin, enakopravnost jezikov, kultur. Predvsem pa je seveda tudi krepitev regij in regionalne filozofije, ki ima dejansko tudi povsod po Evropi neko specifiko. To so predvsem seveda regije, ki so tudi jezikovno bogate, jezikovno-kulturno bogate in ta alijansa si je tudi med drugim zadala za cilj, da pač krepi prav te regije, ki so ponavadi tudi obmejne regije, In s tem tudi to filozofijo povezovanja preko meja in tega meddržavnega in medregijskega sodelovanja. Seveda zdaj svetovno-nazorsko opredelitev te strukture je težko definirati, ker je pač to združenje tudi dokaj različnih političnih faktorjev, ampak vsekakor že samo dejstvo, da pač ima neke skupne sorodne vsebine tudi stranko zelenih v Evropi, da je pač bolj naseljena na sredinsko-levem političnem polju in skuša pač tam ustrezno se uveljaviti.
Pa ste razmišljali tudi mogoče v drugih povezavah v Evropskem parlamentu, recimo nordijska levica in recimo je verjetno blizu temu, kar vi zagovarjate?
Seveda obstojajo tudi druge možnosti, ne? In mislim pa, Da je za nas seveda toliko težavno iskati tu neke partnere, ker nismo samostojno zastopani v takem visokem političnem gremiju kot je Evropski parlament. Če bi seveda imeli mi tam iz lastne moči ali tudi v kakšni povezavi s kakšno stranko v Avstriji, recimo kakšnega svojega človeka, potem bi lahko seveda bolj neposredno vplivali tudi na to povezovanje različnih političnih faktorjev v Evropskem parlamentu. Ker pa tega nimamo in smo nekako odvisni pač tudi od tega, da druge strukture, ki so tam zastopane, transportirajo naše vsebine, smo seveda že zelo hvaležni, če nam uspe vstop v tako združenje, kot je to te svobodne alijanse, predvsem zaradi tega, ker je kriterij sprejema v tako združenje dokaj težavn oziroma je treba seveda izpolniti neke kriterije, ker je na drugi strani pri vseh teh evropskih združenjih vedno tudi obstoja nevarnost, da se ti lahko pridružijo strukture, ki jih ravno tam zraven ne rabiš ali pa ne želiš. Ne? In pri teh zadevah je treba biti dost previden, da skupina sama v celoti ne izpade kot ne vem, neka ekstremna skupina ali kakorkoli drugače, kar bi seveda ne bilo tako zelo koristno. Zato smo se pač po daljšem posvetovanju in tudi po treh letih pridruženega članstva v tem gremiju, potem odločili za polnopravno članstvo in sedaj pač v tem gremiju s svojimi delegati vsako leto na kongresu te EFE, te skupine sodelujemo in tam tudi vnašamo naše vsebine in smo recimo lani na zadnjem takem srečanju uveljavili tudi eno pomembno rezolucijo, kjer se ta EFA, ta skupina, zelo ofenzivno opredeli za pravice koroških Slovencev in za te vsebine, ki so pač nam tudi pomembne. In smo tam v tem širokem evropskem združenju uveljavili soglasen sklep za tako rezolucijo, ki je potem bila posredovana na vse merodajne pozicije v Evropi in tudi v Avstriji. Tako da mislim, da, da se da s takimi, s takimi sorodnimi strukturami tudi delati v smislu naših vsebin in vsaka taka povezava je po moje oceni lahko koristna tudi za obveščanje o Slovencih, tako v Avstriji, kot tudi vseh Slovencih doma in po svetu, ker je to le neka, neka promocija tudi za, za slovensko narodno skupnost, če se tam lahko v nekem širšem forumu vsaj enkrat ali pa dvakrat letno, ko so ti kongresi, ustrezno predstaviš in tudi tam poveš svoje, svoje stališče.
Kako pa gledajo največje parlamentarne stranke, kar se tiče Evropskega parlamenta na to združenje? So kakvi odzivi recimo od, od konzervativcev ali pa od socialdemokratov?
Ja, seveda so, so odzivi, je pač tako, da, da, da ta skupina s tem, da je pridružena tudi skupini zelenih, skupno z zelenimi, dokaj, dokaj dobro sodeluje tako z, recimo, z socialdemokratsko strešno stranko Evropskega unija, kot tudi z, recimo z liberalci. Neke večje napetosti so predvsem z tistimi manjšimi skupinami, ki so na desnem robu, a ne tam seveda ni, ni kakih posebnih, posebnih stikov, obratno, tam se pač ponavadi krešejo stališča, recimo zelo različna, ne, kjer pač je dejstvo, da predvsem neki nacionalistični večinski predstavniki nimajo interesa na tem, da se po določenih regijah krpijo manjšinske in, in regionalne strukture, ampak vse skupaj, kolikor meni poročajo, tam tudi člani tega združenja, je sodelovanje v Evropskem parlamentu konstruktivno z večino teh večjih skupin in se tudi vedno spet da dogovoriti za skupne sklepe, tako o, o zasedbi posameznih pomembnih mest v organih Evropskega unija, kot tudi glede posameznih vsebin, ki jih potem večinsko izglasujejo v parlamentu.
Zdaj bi vas vprašal, koliko strank je udeleženih v organizaciji iz celotne Evropske unije, seveda?
Strank članic je po zadnjih podatkih, to, po zadnjem kongresu 32 in, in v bistvu so pa to seveda zelo, kot sem že dejal, zelo različne stranke, tudi po velikosti zelo različne stranke, ki imajo tem, da so pač države po svoji filozofiji tudi dokaj različne, tudi neka določena različna težišča, to vsekako drži. Ampak te 32 strank pač povezuje ta skrb za regionalno zavest, za, za enakopravnost jezikov in kultur in prepričanje, da je treba med seboj sodelovati, če skušaš te, te pozicije ustrezno uveljavljati tudi v, v nekem širšem kontekstu, ne? Ker drugače se seveda kot majhen vedno spet pač na to obsojen, da smeš samo v domačem okolišu se izjavljati, ne pa na višjem nivoju. To se pravi, je razmeroma velika politična skupina, ki pa z širitvijo Evropske unije, predvsem za zadnjo širitvijo Evropske unije pridobila še vedno dodatne nove člane, ker tudi predvsem v državah bivšega vzhodnega bloka, ki so potem polagoma prišle v Evropsko unijo, imamo cel kup različnih tudi takih in podobnih strank, ki pa imajo v tistih svojih okoliših kar precejšno politično težo, celo v precejšnih številnih regionalnih vladah so zastopane, tudi v seveda v državnih parlamentih in kot rečeno tudi z posameznimi člani. Trenutno se mi zdi, če zdaj sem točno informiran, s 4 poslanci ali 5 poslanci so tudi v Evropskem parlamentu.
Kje se pa išče potem ta konsenz v organizaciji, ker dobro, vemo, da gre za zelo različne stranke, vendar ne konsenz, vendar more obstajati verjetno v organizaciji?
Seveda, konsenz se išče vedno, to, zato imajo pač ta letna širša zborovanja in v teh širših zborovanjih tam so vse članice združenja zastopane s svojimi predstavniki in v tistih organih stranke, ki pač letno zaseda, se potem poiščejo tudi te glavne vsebine, predvsem v obliki programskih rezolucij in tiste programske rezolucije se tam potem diskutirajo in tudi na koncu sprejmejo. In so to včasih seveda teme, ki se nas absolutno ne tičejo, ne? In so pač recimo specifične, če zdaj tako hočete, za za kakšno špansko okolje ali pa recimo za kakšno temo na Škotskem. In tam se potem predstavnik dotične stranke, ki tako programsko resolucijo želi uveljaviti, predstavi, pove, zakaj je to rezolucijo želi uveljaviti in tudi predlaga vsebine. Potem se ustrezno tekst prilagodi in tisto se sprejme kot programska istočnica. In letno nekako se potem ta programska izhodišča obnavljajo in nadgrajujejo in tako naprej. Tako to funkcionira v teh gremijih in v tem kontekstu je potem tudi možno najti eno določeno soglasje. Seveda zdaj na piko in na vejco vse je vedno težko nositi zraven, ampak iz neke solidarnosti za večino teh strank je pač treba to tudi ustrezno podpreti. In mislim, da ta princip medsebojne solidarnosti je tisti glavna vezna nit, ki vse te strukture tudi med seboj ustrezno povezuje.
Pa so v organizaciji tudi recimo temu stranke, ki zagovarjajo separatistična stališča, kot recimo Baski ali pa Katalonijo, bi dal primer, ko ste omenili Španijo?
Ne, ravno ne. In mi, tam seveda, ker imaš na tistih področjih tudi zelo različne stranke, nimaš samo ene ali dveh ali treh, v tem združenju sodelujejo in to je tudi razmeroma strog kriterij, seveda absolutno demokratično neosporavane politične grupacije, ki imajo seveda vse tudi en določen princip želje po večji avtonomiji, ampak absolutno pa ne zagovarja EFA separatizma. To je en od principov, ki je tudi v EFI čist jasno izdiskutiran, da v to smer absolutno najrazvoj ne bi šel in so tudi številne stranke, ki so zaprosile za članstvo, prav zaradi tega bile odklonjene v združenju, ki vsako leto preveri nova članstva in jih tudi potem ustrezno zasleduje skozi leta in šele po 3-4 letih se potem tole najvišji gremij EFE odloča o tem, a sprejme dotičnega člana ali ne. In so neke stranke, predvsem zdaj iz Španije in tudi iz Škotske in iz tistih regij tam, Katalonije, deloma tudi, bile odklonjene. Imamo pa članice iz baskovskih vrst in tudi iz katalonskih vrst, ki pa se imajo za zmerne stranke, ki so seveda tudi nacionalno obarvane in se priznavajo k svojemu narodu in svoji kulturi in identiteti, ampak so absolutno proti vsakemu separatizmu. Dopustno pa je, in mislim, da to mora biti tudi v manjšinskem segmentu dopustno, da se krepi neka avtonomija in da se skuša tudi tem strukturam, tem strankam dati težo v neki regiji. To je tudi recimo princip Južne Tirolske vedno bil, ta tako imenovani model Južno Tirolske avtonomije, ki je vedno zagovarjal neko ustrezno avtonomijo in samo v okviru ene ustrezne avtonomije se lahko tudi razvija neka narodnostna, pametna in tudi moderna narodnostna politika. To je neke vrste tudi ena smernica znotraj tega združenja. Absolutno pa ne bi bili v nobenem primeru za to, da se kakorkoli spreminjajo meje. Če kakšna stranka se nagne v to smer, potem ima s tem zaračunati, da izsledi izključitev iz tega združenja, ker to ni v smislu evropskega povezovanja. Tu imamo pač meje, ki so faktično priznane od vseh držav, od vseh tudi regij in tako naprej. In mislim, da bi vse to, vse kaj drugega, da bi tam začeli separatizem, da bi to ne bilo koristno. In zato smo tu bili dokaj jasni, tudi mi, strani enotne liste, ko se je diskutiralo o teh vprašanjih.
Koliko pa mislite, da naredi Evropski parlament za manjšine, recimo, da imajo ta temeljni standard, ki jim pripada?
Po mojem premalo, vsekako premalo, ker je pač tako, mi vsi vemo, da je osnovna filozofija, če sedaj pogledamo predvsem posameznih držav članic, ki imajo moten odnos do manjšinskega varstva, da so deloma te države članice v Evropski uniji pa izjemno močne. Če tu zdaj samo vzamem Francijo kot en primer za to, potem vemo, da je vedno bil tudi nek skupni imenovalec teh držav članic Evropske unije, vsaj do določene mere, da se pač narodnostne pravice in pravice po avtonomijah posameznih regij in tako naprej, da se to skuša čim bolj držati pri tleh in da se ne omogoča tu neka bolj korajžna filozofija. Zdaj, tako imenovana Lizbonska pogodba se je v tem oziru malenkost napredek, če smem to tako oceniti, ampak sigurno pa ni to, pa ni to še tisto, kar bi se predstavniki različnih narodnostnih skupnosti dejansko želeli. Ne, mi bi pač, jaz osebno se tudi nagibam k temu, da bi bilo recimo nujno potrebno kot minimalna varianta, da se dejansko poveri vsaj en komisar izključno za vprašanje narodnosti, manjšinske zaščite, pa tudi teh zadev, konfliktov okoli narodnostnega vprašanja. Mi imamo, in to ni treba skrivati, tudi v Evropski uniji precej odprtih manjšinskih vprašanj in tudi precej konfliktnih nabojev. In če bo Evropska unija pametna, potem bo to skušala pametno urediti, da do hujših pretresov znotraj Evropske unije ne bo prišlo. In mislim, da tu bi bilo seveda skrajni čas, da se Evropska unija glede tega na novo pozicionira in da dejansko postavi svojo filozofijo malo na bolj odprte temelje, tudi kar se tega vprašanja tiče. S trenutno situacijo absolutno ne moramo biti zadovoljni. Tu se da veliko več narediti in mislim, da bi tudi pametno bilo v interesu integracijskih procesov prihodnjih, da se dejansko tu vrhovi Evropske unije nekaj namislijo, kar bi pač ustrezalo tudi željam in zahtevam zelo, zelo številčnih narodnih skupnosti v Evropi, tudi znotraj Evropske unije, ki še čakajo na svoje pravice.
Tukaj bi vprašal, vemo, da Evropska unija, tukaj se strinjam, dosti krat ni za dosti pozorna do manjšin, kar je dokaz tudi vaša manjšina v Avstriji, kjer se seveda že 50 let krši pravice, pa me zanima, ali obstaja neka država v Evropski uniji, ki bi lahko rekli, da je vzgled na področju manjšin in spoštovanja njihovih pravic?
Poglejte, jaz to vedno tako ocenjujem. Mi imamo pozitivne primere manjšinske zaščite vsekako in pa negativne primere. O negativnih smo že malo nekaj povedala. Glede pozitivnih vsekako gre tendenca v to smer, da so bolj severne države glede tega dosti bolj pozitivne. To je dejstvo, če zdaj vzamem recimo skandinavske države, najsi bo to Švedska, najsi bo to Finska, tudi Danska, potem so to primeri, kjer vprašanje narodnih skupnosti rešujejo dosti bolj korajžno in zato tudi nikoli nihče ne sliši o kakšnih posebnih konfliktih tam zgoraj, glede manjšinskega varstva. Obratno, tam je pač neka osnovno zadovoljstvo, imajo ponavadi tudi urejeno politično participacijo teh narodnih skupnosti, da sme narodna skupnost, kar je osnovni princip, tudi soodločati o zadevah, ki se tičejo kraja, kjer pač živi narodna skupnost, se jih ne izključuje iz toka dialoga, ampak se jih vključuje, se jim da ustrezne samostojne strukture, ki lahko potem, kjer lahko manjšina tudi formulira svoje zadeve in lahko tudi ustrezno odreagira, če pride do kakšnih težav. Tu so primeri, recimo, kot rečeno, skandinavskih držav, potem imaš neke sredne zaščite evropske narodne skupnosti po posameznih državah, recimo k tem verjetno spada tudi Avstrija. Jaz bi pa seveda tudi povedal, da osebno ocenjujem, da Slovenija šteje in po mojem bi to tudi lahko vsekakor povedal, ne samo osebno, ampak tudi, če bi to povedal kot strokovnjak, med absolutno boljše primere manjšinske zaščite v Evropi. Jaz bi rekel, med prvimi, tremi, štirimi, med članicami Evropske unije gotovo zraven, ker tako kot recimo Slovenija rešuje vprašanje italijanske in madžarske narodne skupnosti, je vsekakor vzgledno. V bistvu potem pa imaš Grčijo, Francijo in še koga, ki seveda tu absolutno niso vzgled neki moderni evropski demokraciji, svojo manjšinsko politiko in tu bo pač morala Evropska unija dobiti urediti mehanizme, da bo te stvari vsaj dosegla neke minimalne standarde manjšinske zaščite vse povsod za vse te države članice in če recimo vzamemo tako imenovane kopenhaške kriterije, ne, to je pač tist konvolut zahtev za vsako državo članico, ki želi vstopiti v Evropsko unijo, ki jih mora izpolniti, da postane članica Evropske unije, potem se seveda čudim, da je tu Evropska unija razmeroma stroga, pri tistih, ki pa so že v Evropski uniji, pa popušča na vseh koncih in krajih, da lahko delajo vsaj deloma, kar si pač namislijo. In to seveda ni dobro za celotne evropske integracijske procese. Upam, da se bo to še kaj spremenilo, drugače bo tudi Evropska unija v celoti, po mojem, prišla enkrat v precejšnjo krizo.
Morda bi bilo dobro, da bi Evropski parlament ali pa komisija sprožila direktivo, po kateri mora imeti manjšina svojega zastopnika v nacionalni skupščini, verjetno bi to izboljšalo participacijo same manjšine.
Ja, absolutno, tu se zdaj čisto strinjava, ker to bi seveda drugače tudi verjetno zadeva ni rešljiva. To bi po mojem moral biti nek katalog minimalnih kriterijev in eden teh minimalnih kriterijev bi saj moral biti, če že recimo ne v državnih, pa vsaj v regionalnih parlamentih, da je obveza, kjer pač živi več narodnostnih skupnosti, da mora večina v tistih regiji zagotoviti manjšini politično participacijo in sodelovanje pri odločanju. Ker kolikor dolgo tega ne bodo zagotovili, bo nezadovoljstvo pri manjši skupini vedno močno in bo manjša skupina v vsakem primeru se čutila izločeno iz tega okvira in bo v vsakem primeru pač iskala druge poti artikulacije. In mi vemo, da so lahko druge poti artikulacije tudi različni načini zelo militantnih posegov v družbo in to pa absolutno ne more biti v interesu kakršnekoli večinske družbe. Zato je tu po mojem tudi v elementarnem interesu večine in tudi socialnega miru v neki regiji, da ustrezno poskrbi za zaščito in varstvo manjšin, potem se bo tudi cela regija in vse skupaj lahko veliko bolj neemocionalno in konstruktivno razvijalo. To vidimo posod, kjer se pač zadeva pozitivno razvija in tudi vidimo, kjer so zadeve negativne, da pač stoji tudi gospodarska rast, da stoji tudi socialno vprašanje in marsikaj drugega. To je prepleteno in tega se treba zavedati, da je to en širši problem, manjšinsko vprašanje ni le neko notranje državno vprašanje neke posamezne države, ampak to je globoko evropsko vprašanje, ki ga mora Evropa ofenzivno razrešiti, če ima res interes, da ta integracijska filozofija obstoja še dolgo let naprej.
Poslušajmo še pogovor s predsednikom slovenske skupnosti v Italiji, Dragom Štoko, ki je na začetku povedal svoje videnje Evropske svobodne alijanse.
Ja, kar je meni znano, jaz sem bil nekaj let v širšem odboru, oziroma sem se udeležil vseh skupščin European Free Alliance in to lahko povem, da do 4 leta tega, še ko sem bil jaz torej prisoten, je bilo tam okrog 24 narodnih političnih strank, narodnih skupnosti, torej politično-etničnih strank, narodnih skupnosti po celi Evropi. Kot je znano, ima Evropa preko 50 milijonov pripadnikov manjšin, no to je bilo, ni bilo tako obsežna ta zadeva, vendarle je okrog 24 narodnostnih političnih strank bilo skupaj nekje učlanjeno v to Evropsko svobodno zvezo Unijo. To je velika zadeva, se je to razpravljalo o stanju vsake manjšine posebej, to vsaj enkrat na leto, če ne dvakrat, in potem so glavni in ožji odbori o tem dosti tudi razpravljali o problemih narodnih skupnosti. Kot je znano, je problem narodnih skupnosti tudi v tem, da niso samo folklorno, kulturno, športno aktivne na določenih področjih, ampak tudi, da so predvsem na političnem področju vidne, kar je recimo v Italiji ena takih, ki je najbolj vidna in močna, je južno-tirolska ljudska stranka, ki je tudi v teh mednarodnih organih. Torej, to je prav, da se da poudarek političnemu življenju posameznih narodnih skupnosti, ker drugače je vse samo na nekem folklornem nivoju. Evropska svobodna zveza, European Free Alliance, to omogoča, združuje te manjšinske politične stranke in je to veliko poslanstvo, ki ga igra. To lahko rečem, jaz sem kar nekaj let bil aktiven, zdaj ne, ker imam drugo, sem zdaj predsednik Sveta slovenskih organizacij v deželi po Ljudski krajini, ampak dokler sem mogel, sem bil tam aktiven in pripomogel k temu, da so sestajali smo se navadno v Bruslju, v Evropskem parlamentu, da smo tam pač analizirali stanje vsake manjšine posebej.
Vse to bi vas vprašal, s katero evropsko stranko, stranko v Evropskem parlamentu se pa ta zveza najbolje ujema, kolikor vem, so povezani z evropskimi zelenimi?
Ja, s temi so precej povezani, precej delajo, ker so tudi zeleni, imajo pač vsi iste cilje, ne grejo samo za tem, da se ohranja narava in tako dalje, ampak jim je tudi za ohranitev lica Evrope same in k temu licu pripomorejo tudi manjšinske skupnosti. Zato so tudi zeleni, ampak tudi so drugi, so tudi liberalni, bolj nekateri. In ti torej sploh tisti, ki jim je pri srcu življenje, delo in obstoj določenih narodnih skupnosti, ki jih je kar nekaj po celi Evropi. Vsaka država ima manjšine, nekatere priznavajo, nekatere manj, recimo Španija zelo težko govori o manjšinah, Francija zelo težko, malo manj težko Italija, ker Italija ima Francoze v dolini Avstrija ima južno Tirolce v pokrajini Bocen in pa Slovence tukaj v deželi Furlanijurski krajini, so nas tukaj okoli 80 tisoč. Italija to nekje tolerira, mislim, ni da bi zajemala z debelo žlico nam v korist, vendar se s tem dejstvom sprijazni. Slovenija je, kar se tega tiče, kar dobro, mislim, evropsko priznana, se ima 2 manjšini, ki sta obe dobro traktirani, tako ostale pa je odvisno. Recimo, Nemci tako ne dosti govorijo, ampak Nemci na Švedskem, Švedski na Nemškem in tako dalje. Torej, Evropa je skratka, rečeno, Evropa je zelo zanimiva celina, ima dosti manjšin vseh, vsaka država je ima in je prav, da se te združene čim več med seboj. Tako, s tem vidiku sem se tudi jaz osebno prizadeval to, da bi Evropa bila res domovina nas vseh, ker sem še zmeraj mnenje, da naša bodočnost je le v Evropi. Ne tisti Evropi, ki bi nas kakorkoli tlačila, ampak tista Evropa, ki bi ki bi rada pomagala vsem manjšinam, kateri živi na tej celini.
Ali gre tukaj za homogeno politično združenje ali so stranke manjšinske in regionalne znotraj Evropske svobodne alijanse, vendarle verjetno imajo drugačna politična mišljenja?
Ja, veste, to, da bi bilo kakšno homogeno združenje, to ne. To v bistvu je informativno srečanje, informacije, da drugemu se podajajo, da bi pa nekaj ukrepali razen dobre besede, ki jo lahko vodstvo Evropske svobodne zveze daje posameznim vladam, recimo tudi opomine lahko, to že gre, ampak da bi to bila neka močno zavezništvo, ki bi imelo ne vem kakšno moč pri vseh vladah evropskih, to ne moramo trditi, vendar imajo tak moralni vpliv, to pa že in nekaterim vladam, nekaterim državam gotovo ni všeč, da so kritizirane na teh mednarodnih simpozij. Mi smo večkrat mislili tudi glede Italije, ki določenih problemov še ni rešila v zvezi Slovencev v Italiji, recimo eno konkretno izvajanje zaščitnega zakona in tako dalje, da bi se obrnili na katere te evropske forume, to je v redu, ker se zavemo, da vlada, recimo v tem primeru konkretno italijanska, je na to zelo občutljiva in ne mara, da se o njej slabo govori, tako to velja tudi za druge evropske države oziroma vlade. Torej neka moč je bolj moralna avtoriteta, bi rekel, te Evropske zveze manjšin, manjšinski stranka, kot neka močna železna zveza in zaveza, ker v sedanjem času o tem bi bilo težko govoriti.
Kakšen je pa odnos do tega združenja za strani dveh največjih evropskih strank, torej konzervativcev in socialdemokratov oziroma socialistov?
Ja, jaz mislim, da teh 24 za mojega časa, ko so bili članice Evropske svobodne zveze, da so pravzaprav imeli enako distanco tako do konservativnih strank v Evropi, kakor da progresističnih strank v Evropi. To je bila neka ekvidistanca same manjšine, pripadniki manjšin. Jaz sem sam pripadnik manjšin, vemo, da smo po eni strani veliki konservativci, ker pač branimo svoje stvari, svoje položaje in tako dalje. Po drugi strani pa mislim, da smo tudi napredni, ker hočemo nek napredek v našem razvoju. Torej mi združujemo te dve duši konservativno in progresistično in mislim, da je to ena pozitivna plat za vsako manjšino. Govorim za slovensko Italijo, ampak tudi druge manjšine v Evropi so take. Zato mora z vsemi delati razen skrajneži, recimo skrajneži tako na levi, kako na desni, s temi ni kaj dosti zgublja časa, ampak drugače pa je dobro in imajo svoje vlogo vsi predstavniki manjšina v tem smislu.
V tem združenju potem omenili ste ekstremiste, recimo neke manjšinske stranke, ki bi zagovarjale separatizem, verjetno potem nimajo mesta v tem združenju.
Ne, to nimajo tako. Ni Baskov, ni tega, torej Baski so, ampak ne tista veja, ki je tako bolj udarniška. Ne? Torej gre za neko iskanje konsensa v sklopu evropske realnosti, stvarnosti in to je v redu. Drugače pa seveda, če človek zdrsne, oziroma neka manjšina zdrsne na take položaje, da dišijo malo po nekem ekstremizmu, je to malo težko in postane stvar še bolj delikatna, kako lahko je. Ne? To drugače pa, mislim, glavno je to, da ti predstavniki teh manjšin pridejo skupaj, debatirajo, diskutirajo, dajo razne predloge in ustvarijo tisto vest Evropi, gre za to ustvarjanje vesti, ki Evropa ima potrebo pri svojem razvoju danes, kako bo imela še bolj jutri, ker ponavljam, vidim bodočnost Evrope prav v tem, je velika bodočnost pred nami Evropa, ne smemo nikdar pozabiti, je zdaj 65 let brez vsake vojne, to je velika stvar, mi se niti ne zavedamo, saj tisti, ki smo dali drugo svetovno vojno nekje kot otroci skozi, to je velika stvar za Evropo in mi si samo želimo in moramo delati na tem, da bi tam mir bil še nadaljna stoletja v dobrobit naših mladih generacij predvsem.
Pa bi se strinjali s predlogom, da bi imeli, recimo, da bi išel predlog kot neka direktiva Evropskega parlamenta ali pa komisije, da bi vsaka manjšina morala imeti svojega zastopnika tudi v nacionalni skupščini. Vemo, da do sedaj temu ni tako. Določene države imajo, medtem ko druge ne.
Ja, seveda, da se strinjamo, tudi delamo na tem, da bi do tega prišlo. Recimo, tu so precej olajšani južnotirolci, ker imajo v okviru italijanske države, imajo skoraj zagotovljenega svojega predstavnika v Evropskem parlamentu. In to je velika stvar, da oni imajo. To bi moralo biti za vsako manjšino, ne tudi manjšo, kako je recimo v slovensko Italiji. En evropski poslanec bi moral biti tam manjšina zagotovljen, ali pa vsaj dobiti en ključ, da bi bile te manjšine bolj izrazito zastopane v Evropskem parlamentu, kako so danes. Danes se Evropski parlament malo posveča manjšinam, ker pač vejo, da je to eno delikatno vprašanje. Govoriti o manjšinah, ljubosumne so države, ampak moralo bo priti do tega, da bodo manjšine imele svoj svoboden in učinkovit, predvsem pa učinkovit glas v Evropskem parlamentu, ki ga danes nimajo.
Torej ste kritični do delovanja Evropskega parlamenta, kar se tiče manjšin v Evropski uniji?
Kar se tiče manjšin, ja, ker bi lahko več govorili, več debatirali o manjšinah. Nekon skonca je tukaj, kot sem rekel v začetku, 50 milijonov predstavnikov raznih manjšin in Evropski parlament ne more to govoriti kakor o nekih smeteh, ki jih je preveč, ki se nabirajo. Problem manjšine je danes premalo viden v okviru Evropskega parlamenta in evropskih institucij nasploh. Do tega bo moralo absolutno priti preslej.
No, se, v zvezi s tem je zanimivo tudi, da naprimer Romi nimajo svojega predstavnika v Evropskem parlamentu, vsaj čeprav vemo, da so velika manjšina znotraj celotne Evropske unije.
Ja, to drži. Romi so sploh tako eno veliko vprašanje, ne, ker so oni tudi dali drugo svetovno vojno zelo hudo skozi in vsemi posledicami, ki se je odigravala tudi na njihovi koži, v zvezi s taborišči in tako dalje. In bi imeli in imajo pravico, da v Evropi imeti svoj glas, tako kakor tudi manjšine. Oni imajo svoje probleme, manjšine imajo svoje, ampak to se da uskladiti in v okviru evropskih institucij o tem govoriti, analizirati in tudi ukrepati, kako bi se to dalo, seveda.
Morda bi vas vprašal, kje vidite prihodnost Evropske svobodne alijanse? Verjetno v tem, da probajo seveda se boriti za to, da ima Evropski parlament predstavnike manjšin, kot tudi kje vidite njeno delovanje, recimo čez par let?
Ja. Jaz vidim tem najprej, da bodo manjšine morajo postati vedno bolj še bolj aktivne, kako so, še bolj prisotne v političnem vsakodnevnem življenju. Ne se prepusti temu, da vse državne stranke v imenu manjšine govorijo. Ne italijanske stranke, ne španske stranke, ne nemške stranke, ne francoske stranke. To mora sama manjšina o tem govoriti, o svojih problemih. To mora priti absolutno do tega. Drugače bo se stvar se vlekla in ne bo nikamor pripeljala. Danes je tega premalo, zato jaz si želim, da bi vse te manjšine preko svojih političnih predstavnikov bile veliko bolj aktivne in prisotne, kakor so, ker bi to bilo samo eno dobro za celo Evropo in za nas vse, ki v tej Evropi bivamo.
Kako pa komentirate delo do zdajšnje predsednice združenja Nelly Mace?
To je zelo v redu, gospa energična, ima veliko poznanstva po celi Evropi, in mislim, da ona je že dosti napravila in tudi še bo. Jaz se spomnim njenih obiskov, ko smo skupaj z njo bili na Sardini, pa je bila zelo učinkovito takrat ta obisk njen na Sardini. Govorim, ker Sardinija ima tudi svoj jezik, poseben jezik ga govorijo tam in čutijo manjšina. In mislim, da ona dobro odigrava to vlogo. Upam, da bodo tudi, da bo to držala naprej, ker je zelo, kako veliko, energična ženska. No? Mislim, da samo pozitivno lahko njej govorim.
Sto pa člani združenja, če govorimo o slovenskih zamejcih, ste člani vi in pa enotna lista?
Ja, mi pa enotna lista na Koroškem, ti dvoji. In enotna lista je zdaj malo let, kar je prisotna. to nam je bilo to uspelo, da je prišla. Zdaj se pa silijo pa predvsej baljske države, manjšine, ki v baljske države se živijo, pa manjšine tudi drugod po tej vzhodni Evropi, ki se je zdaj priključila evropskemu vozu na to silijo in mislim, da bo prišlo zmeri do neke večje skupnosti, večje teže teh manjšin, ki so zastopane danes v Evropi. Bo to absolutno se popravilo.
Pa se vam zdi možno, da bi enkrat v tem združenju bila tudi srbska manjšina iz Kosova?
Veste, to je bil velik problem že desetletja nazaj, ko je v okviru FUENSA, to je Federacija Evropskih narodnih skupnosti, FUENS, so ti Kosovari hoteli po vsej sili pred zramem, jim je bilo onemogočeno, ker da oni so neke posebne vrste manjšina in tako dalje. Zdaj, če oni dokazujejo preko svojih političnih strank, da so manjšina, ki je vredna Evropske unije, bi se tudi o tem lahko jutri razpravljalo. Zakaj pa ne? Mi smo svobodni in demokratični družbi in tega se moramo vse skozi držati, tega principa.
Oddajo je pripravil Urh.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia!
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Pro et contra.